بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ومناسبة wakuhitimisha mwaka wetu wa masomo katika maahad yetu hii, maahad Sheikh al-Islami Ibn Taymiyyah lilhalakat al-ilmiya, huwa utaratibu wetu wa ilmu au wa masomo katika maahad hii unaanza mwaka wa masomo unaanza Shawwal 10 mpaka kufikia Rajab mosi. Ndio kipindi cha au ndio muhula wa masomo yetu kutoka Shawwal mpaka kufika mwezi wa Rajab. Na hivi sasa tu katika jumada al-akhira, yani mwezi wa mfungo 9, tukiwa tuko katika 10 la mwisho la mwezi huu, kwa maana leo ni usiku wa tarehe 21, lailatu al-ithnain, usiku wa kuamkia Jumatatu. Takriban leo ni tarehe 21 ya mwezi wa Jumada al-akhira. Kwa hiyo zimebakia siku chache sana. Kama tulivyoanza huko nyuma, huwa tunapofungua maahadi yetu zile siku za mwanzo tunazitumia kwa ajili ya kunasihiana na kupeana miongozo kwa lile ambalo tunaliendea, nalo ni jambo kubwa lenye fadhila nyingi, jambo la ilmu, ilmu ambayo fadhila zake hazijifichi kwetu, fadhila zake ni nyingi sana. Allah subhanahu wa ta'ala ameizingatia ilmu kuwa ni fadhila kubwa. Wa 'allama kama lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala amekufundisha wewe yale ambayo wewe hukuwa ukiyajua. Wa'allamaka ma lam takun ta'lam, na amekufundisha wewe Allah yale ambayo hukuwa ukiyajua. Na ilmu ni fadhila, wa kana fadlullahi 'alayka 'azima. Hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia tena Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kuonyesha kwamba ilmu ni tunu na ni hiba, tunu na ni zawadi Allah subhanahu wa ta'ala humpa mja wake. Katika aliyomwambia Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, amwambia wala in shi'na lanadhhabanna billadhi awhayna ilayka, tukitaka sisi tutakiondosha kile ambacho tumekuletea wahi kwako. sisi tukitaka tutaiondoa elimu yetu kwako. Wala injina lanadhhabanna billadhi auhaina ilaika, tukitaka sisi tutakiondosha kile ambacho tumekuletea kwa wahi kwako, na tukiondosha thumma la tajidu laka bihi alaina wakila, kisha hutapata kwa hilo kwetu sisi mtetezi wa kudhamini, hutapata wakili illa rahmatan min rabbik, lakini rahma itokayo kwa Mola wako. Inna fadlahu kana alayka kabira, kwa sababu fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ni kubwa sana. Kwa hiyo ilmu ni fadla ya Allah subhanahu wa ta'ala, yutihi man yasha, humpa mwanadamu, humpa mtu anayemtaka katika waja wake subhanahu wa ta'ala. Yatosha ilmu kuwa ni fakhri, kwa sababu ndiyo jambo ambalo hurithiwa kwalo mitume, kwa sababu mitume lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathu alilma, hawakuwarithisha watu dinari wala dirham, mitume wamewarithisha watu ilmu. Mitume walichokiacha kwa jamii yao na watu wao, wameacha ilmu, ndio mirathi walioiacha kwa watu wao. Kwa hiyo kama wewe huna ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu ya kujua mafunzo ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ilmu ya kujua sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, umekosa ugavi katika mirathi ya mtume, mirathi ya mitume umeukosa mgao huo. Kwa ufupi ni kwamba umepata hasara. Kwa hiyo ilmu ni mirathi ya mitume na ni kitu chenye fadhila. Sasa mwanadamu anatakiwa ajitambue. Maneno kuhusiana na fadhila za ilmu ni mengi sana, lakini nataka kusema kwamba mwanadamu anatakiwa ajitambue yeye yukoje, asili yake ni ipi. Akijitambua mwanadamu asili yake, ndipo atakapoona nafasi na ukubwa wa jambo la ilmu. Kuna maneno mazuri kabisa ya baadhi ya wanawachuoni, nitapenda niyaseme au niyasome maneno haya. Maneno ambayo ameyataja al-Imamu Ibn Abdul Barr al-Andalusi rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake Jami'u Bayani al-Ilmi, akiwanukuu baadhi ya maudaba, wanawachuoni malenga wa Kiarabu waliotambua nafasi ya ilmu wakaizungumzia ilmu, tanguliza maneno hayo. Kwa hiyo anakuja kwa shairi, ni mashairi. Lakini pia kuna maneno ambayo nitayasoma kama nafasi au wakati utakuwepo, nitayasoma maneno ya al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake hiki kinachoitwa Miftahu Dari Saada wa Manshurat Wilayati al-Ilmi wal-Irada, kitabu adhim, kitabu chenye fawaidi nyingi sana. Nitasoma maneno yake katika sehemu mbili tofauti, akilizungumzia jambo hili la ilmu. Lakini acha nianze na Ibn al-Qayyim katika moja ya sehemu ya maneno yake, alafu nitarudi kwa Ibn Abdul Barr, alafu nitarudi tena kwa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ndani ya kitabu hiki. Katika kitabu hiki Miftahu Dari Saada, juzu ya kwanza, ukurasa wa 217 na kuendelea, al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala alikuwa anazungumzia fadhila za maulama. Akitaja hizo fadhila na nafasi ulizonazo maulama kwa wajihi nyingi tu, mpaka akafikia kwenye wajihi wa 55, wa afwan, wajihi wa 65, njia ya 55, akitaja fadhila za ilmu na maulama. Anasema maneno haya, namnukuu, anasema: anna al-insana إنما يميز على غيره من الحيوانات بفضيلة العلم والبيان. حقيقة سيفينغينيفيو mtu hupambanuka juu ya wengine katika hayawani, mtu hupambanuka akajitofautisha na wengineo katika hayawani, kwa sababu mwanadamu pia ni hayawani. Sasa yeye huwa tofauti na hayawani wengine, bifadhilati ilmi wal bayan, kwa sababu ya fadhila ya ilmu na kutamka. Hivi vitu viwili ndio za kujua kwamba huyu ni ng'ombe na huyu ni mtu: ilmu na kuzungumza. Wa illa fa ghayruhu min ad-dawabi was-sibai aktharu aklan minhu. Lakini kama si hivyo, yani wengine katika wanyama wanakula zaidi kuliko yeye. Kama ikiwa sharafu ya mtu mkula, basi ng'ombe ana zaidi kukushinda wewe, ngamia ana zaidi kukushinda wewe. Kwa wengine katika wanyama ni wingi wa kula zaidi kuliko yeye, wa aqwa batshan, na wana nguvu zaidi katika kukamata. Kuna wanyama wana nguvu zaidi kuliko wewe, wa aktharu jimaa wa aulada, na ni wingi zaidi kwa jimai na watoto, mshindi jogoo. Ha, wa atwalu umra, na wana urefu zaidi kwa umri. Hawa wanyama wengine wana umri wao ni mkubwa zaidi kuliko mwanadamu. Wa innama mujiza ala dawabi wal hayawanat biilmihi wa bayanihi, na hakika si vingine amepambanuliwa mwanadamu juu ya wanyama wengine na hayawani wengine kwa ilmu yake na kwa kutamka kwake. Fa idha adima alilma baqiya ma'ahu alqadru almushtaraku bainahu wa baina sa'ili aldawab. Atakapokuwa amekosa elimu huyu mtu, basi atakuwa itabakia baina yake yeye au itakuwa pamoja na yeye kile kiasi chenye kushirikiana kilichopo baina yake yeye na baina ya wanyama wengine. Wa hiya alhayawaniyatu almahdha, nao ni ule unyama uliotakasika. Fala yabqa fihi fadlan alayhim, kwa hiyo hakubaki kwake yeye fadhila yoyote juu yao. Bal qad yabqa sharran minhum, bali inawezekana ukabakia shari zaidi kwake mwanadamu kuliko hao wanyama. كما قال تعالى في هذا الصنف من الناس, كما لفسيما الله ليكم تكوك كوسو أين هي واتو, إن شر الدواب عند الله السم البكم الذين لا يعقلون. حقيقة ونعم وليواب زيدي بلز الله سبحانه وتعالى نفزيوي مبوب أبوها وفهامه. Fahaulai humu ljuhalu, hawa ni wale wajinga. Walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahum, lau Allah angelijua kwamba kwao kuna kheri angeliwasikizisha wao, wangekuwa wao wanasikia wao. Ay laysa indahum mahallun qabilun lilkhair, maana ni kwamba hawana wao mahali penye kukubali ili kheri. Walau kana mahaluhum qabilan lilkhair, lau pangelikuwa mahali pao ni penye kukubali khairi, la asma'ahum ay la afhamahum, angewafahamisha wao. Fasam'u ha huna sam'u, sam'u fahmin, kusikia hapa ni kusikia kwa kufahamu, ni kusikia kwa ufahamu. Wa illa fasam'u sawt hasilun lahum, lakini kusikia kwa sauti kunapatikana kwao. Wabihi qamat hujjatullahi alayhim, na kwa hilo wabihi, na kwa hilo la kusikia sauti, qamat hujjatullahi alayhim, imesimama hujja ya Allah juu yao. Qala ta'ala wala takunu kalladhina qalu sami'na wahum la yasma'un, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, wala msiwe kama wale ambao wamesema tumesikia na hali ya kuwa wao hawajasikia, kwa maana hawakufahamu kitu. Kwa hiyo maneno haya yanaposemwa, kama yaingia kweli kwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kuwa nyoyo zao ni zenye kukubali kheri, watafahamu kitu cha ziada kupitia maneno haya ya huyu mwanachuoni ambayo amejenga juu ya msingi wa Qur'an. Na yule ambaye hajafahamu, ambaye Allah hakujalia katika moyo wake mahali pa kheri, atafahamu vingine tofauti, ataona kwamba ni mujarradi wa kutukana, mujarradi wa kubeza. Na yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amejalia katika moyo wake kheri, kuwa ni moyo wenye kukubali kheri, huwa mahallun lilkhair au qabilun lilkhair, mahallun qabilun lilkhair, ni mahali penye kukubali kheri, atafahamu maana nyingi za ziada zinazopatikana katika maneno haya ya mwanachuoni huyu rahimahullahu ta'ala. Lakini utakaofahamu tu tofauti yako wewe na wajama wengine ni ile ilmu aliyokupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala, na ule uwezo wako wa kusema Ar-Rahman allama al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwingi wa rehma ameifundisha Qur'an, tena khalaqa al-insan, amemuumba mwanadamu, alafu allamahu al-bayan, akamfundisha kutamka. Kwa hiyo hizi ni sifa ambazo mwanadamu anasifika nazo, ameumbwa, amefundishwa Qur'ani, anajua kusema. Tuyache haya maneno kwanza ya Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ile katika miftahu dari saada kwenye juzuu hii ya kwanza ukurasa 217. Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala akimnukuu mmoja katika udaba kwenye kitabu chake Jami'u Bayani al-Ilm, anasema ra'aytu al-ilma sahibuhu sharifun wa in waladathu aba'un li'amu, ra'aytu al-ilma sahibuhu sharifun wa in waladathu آباء لآم وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم قدره القوم الكرام ويتبعونه في كل أمر كراعي الضأن تتبعه السوام ويحمل قوله في كل أمر ومن يك عالما فهو الإمام فلولا العلم ما سعدت نفوس ولا عرف الحلال ولا الحرام فبالعلم النجاة من المخازي وبالجهل المذلة والرغام هو الهادي الدليل إلى المعالي ومصباح يضيء به الظلام كذاك عن الرسول أتى عليه من الله التحية والسلام. Maneno mazuri kabisa ya kiilmu, yakielekeza kwenye fadhila za ilmu na ulama. Anasema rahimahullahu ta'ala an-nadhim, anasema au ash-sha'ir, anasema ra'aytu al-ilma sahibuhu sharifun, anasema nimeiona ilmu, yule mwenye hiyo ilmu mtu wake ni mtukufu. Mimi nimeona hivyo kwamba mtu aliyebeba ilmu anakuwa ni mtu mtukufu. Wa in waladathu aba'un li'amu, ijapo wakimzaa yeye wazazi walioduni, hata kama amezaliwa na wazazi walioduni, lakini yeye atakuwa mtukufu kwa sababu ya ilmu. Walaysa yazalu yarfa'uhu, haitaacha kuwa inamnyanyua hiyo ilmu, itaendelea kumnyanyua na kumtukuza ile hiyo ilmu. Ila an yu'azzima qadrahu alqawmu alkiramu, mpaka wataliadhimisha jambo lake, watakiadhimisha cheo chake watu watukufu, watu wakubwa wakubwa na watu watukufu watukufu watampa heshima kwa sababu ya ilmu. Wayattabi'unahu fi kulli amrin, na watamfuata yeye katika kila jambo. Kara'i dha'ni, kama vile anayechunga mbuzi na kondoo, kama yule anayechunga kondoo. Kara'i dha'ni yatba'uhu sawamu, wanamfuata wanyama wenye kulisha. Kara'i dha'ni wayuhmalu qawluhu fi kulli amrin, na itachukuliwa kauli yake katika kila jambo. Wa man yaku aliman fahuwa al-imam, na yoyote atakayekuwa alim basi yeye ni imam, ndiye kiongozi. Kwa nini? Falaula al-ilmu ma sa'idat an-nufus, ma sa'idat nufus, lau kama si ilmu nafsi zisingetukuka, lau kama siyo ilmu nafsi zingekuwa duni, yani zisingekuwa tukufu. Wala urifa alhalalu wala alharam, wala alharamu, wala isingelijulikana halali wala haram. Fabil ilmi annajatu min almakhazi, kwa sababu ya ilmu kuna kuokoka na fedheha. Wabil jahli almadhallatu warriqam, lakini kwa ujinga, ndani ya ujinga, katika ujinga kuna udhalili na kuna kuanguka chini ukafidikia na uso wako utaporomoka, kwa sababu huna ilmu. Huwa alhadi, ilmu ndio yenye kuongoza. Addalilu, ndio dalili. Ila almaali, kwenye mambo matukufu. Wa misbahu yudhiu bihi dhalamu, na ndio taa, utoa muangaza kwa hiyo taa giza. Ni taa katika giza. Kadhaka ani rasuli ata alayhi min Allahi attahiyatu wassalam, kama hivyo imepokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, imekuja hivyo. Kadhaka ani rasuli ata, kama hivyo imekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alayhi min Allahi attahiyatu wassalam. Kwa hiyo maneno haya aliyoyataja al-Imamu Ibn Abd al-Barri kwenye kitabu chake Jami'u Bayani al-Ilmi, kutoka kwa baadhi ya washairi, ni maneno ya kuzingatiwa vile vile, kwamba mtu pamoja na uduni wa nasabu yake, pamoja na udhalili wa hali yake, lakini udhalili huu utamuondokea kama akiwa amekuwa ni mtu wa ilmu. Maadamu amevaana na ilmu, udhalili utaondoka na uduni utaondoka, atakuwa mtu mtukufu. Hivi ndivyo ilivyokuwa ilmu. Hata siku moja yule Ataa bin Abi Rabah, tunafahamu sisi, tumesoma katika sira yake, au twasoma sisi baadhi ya maneno ya ahlul ilmi na taarikhi yake na tarjama yake. Ukisoma utamwona Ataa asili yake ilikuwa ni mtumwa. Ataa alikuwa ni mtumwa, Ibn Abi Rabah rahimahullahu ta'ala. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimnyanyua Ata ibn Abi Rabah kwa sababu ya ilmu. Siku moja alikuja mmoja katika wafalme wa Bani al-Abbas, alikuja Makka kwa ajili ya kufanya ibada ya haji, yeye na watoto wake. Alipofika Makka wakawa wametatizika katika baadhi ya masala, miongoni mwa masala ya haji. Wakaulizia, wakaambiwa kwamba mtu ambaye ni mtu wa ilmu hapa anayefaa kuulizwa ni Ata'u bin Abi Rabah. Mkitaka fatwa nendeni kwake. Pamoja na kuwa Ata'a ni mtumwa, kwa sababu katika wasifu wake kwanza ni mtu mweusi, alafu ana nywele za kipilipili, alafu pua yake ni kalba qilla, kama ngwara, ni aina fulani za maharage, kama kijitumba cha harage hivi. Wanamuelezea hivi: Ata'a bin Abi Rabah, Abi Rabah kana abdan aswad. Ata'u bin Abi Rabah kana abdan aswad, alikuwa ni mtumwa mweusi. Limraati min ahli Makka, tena ni mtumwa wa mwanamke mmoja katika watu wa Makka. Wakana anfuhu kaannahu baqilla, na ilikuwa pua yake ni kama ni ngwara. Sema ngwara ni aina katika aina ya maharage. Sasa alikuja mmoja katika wafalme, sio Bani al-Abbas, ni katika wafalme wa Bani Umayya, Suleiman ibn Abdul Malik, ambaye alikuwa ni amirul mu'minin. Akaja kwa Ataa, yeye na watoto wake. Akakaa kwake, alikuwa anaswali. Alipomaliza kuswali akaondoka pale, wakawa wao anaondoka na kwenda zake, wao wanamuuliza kuhusu manasikul hajj. Basi akawa amegeuka upande mwingine na wajibu tu, wala watazami, sijui jambo gani, anasema tu, yani hajali kwamba kuna nani wala nani, au ni wafalme wamekuja. Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwan ibn al-Hakam ni mtawala wa daula ya Kiislamu, sehemu kubwa katika ulimwengu, lakini Ata abdun aswad liamatin au limraatin min ahli Makka yusal an alilm, anaulizwa sasa, hata mfalme anahitajia kutoka kwake, sasa anajibu kama vile la shay. Akawaambia watoto wake, Suleiman akawaambia kuma, wakasimama. Huma simameni, fakama wakasimama. Wakala ya baniya, akawaambia nyinyi watoto wangu, la taniya fi talabi alilmi, msifanye uvivu katika kuitafuta ilmu. Fa inni la ansa dhullana baina yaday hadha alabd alaswad, kwa hakika mimi sitasahau udhalili wetu mbele ya huyu mtumwa mweusi. Tumedhalilika sana. Nini? Kwa sababu sisi majahili. Kwa hiyo wanangu, tafuteni elimu, jikazeni muitafute elimu. Tumedhalilika sana. Sitomuuliza wala hajali, ajibu tu, ataja aya, ataja hadithi, alafu wala hajali. Kwa hiyo tafuteni elimu. Sasa mmoja katika wenye kumwelezea anasema, huyu Abu Muhammad ambaye ni Ata, kana mufalfali shar, alikuwa ni mwenye nywele za kipilipili. Maumbile ya watu katika Uislamu hayana nafasi, wala aina za watu hazina nafasi, kwa sababu sote sisi ni Adam, wa Adam min turab. La fadla li arabiyin ala ajami, hakuna ufadla ubora wowote juu ya muarabu juu ya muajemi, illa bitaqwa, isipokuwa kwa taqwa Allah azza wa jalla, kwa sababu watu wote baba yao ni Adam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Lakini watu wanaweza wakaathiriwa na mazingira yao na takalidi zao, mazingira waliokulia, tamaduni zao, vyakula wanavyokula, na mambo wanayorithishana. Kwa kiasi fulani ukiangalia katika baadhi ya maeneo utakuta watu wamerithishana ujinga na wamerithishana tamaduni za ovyo, na watu ni mulauna bitaradi walraqs. Watu wamekuwa wamezama katika jambo hilo la kucheza na lahu, wamerithishana hivyo, ndio mambo ya tamaduni kwao. Hawafundishwi karam, hawakufundishwi al-majid, hawafundishwi fadhail, hawafundishwi mahasin al-akhlaq, wakakulia katika mazingira ya dhanaa, ikawa kwao ni uduni tu na wanaridhika na kitu kichache katika mahasin, katika mambo mema, na hawataki kuzisumbua akili zao katika mambo ya khair. Kuna baadhi ya tamaduni ziko hivyo na baadhi ya watu wako namna hiyo, na huu ni mushkila uko kiasi kikubwa sana katika nchi zetu za Afrika. Vijana wengi hawana himma katika mambo ya ilmu. Hili ni tatizo, liko kwa kiasi kikubwa sana katika miji yetu. Himma katika ilmu, kwa vile walivyolelewa na tamaduni walizokulia wao, hawana himma katika talabul ilmi, ile ijtihada katika kutafuta. Mtu hataki kusumbua akili yake, jambo lolote litakalomsumbua akili yeye hataki hilo. Yeye anataka vile vitu vya kawaida kawaida ambavyo watu wote waviweza, vile kushangilia, kucheza, kucheka, kufurahi, yani mambo yale kipuzipuzi. Yeye ndo anayotaka mambo hayo, anataka urahisi kabisa, rahisi kabisa, hataki mambo magumu magumu ya kumsumbua akili. Kwa hiyo uvumbuzi katika mambo katika nchi zetu umekuwa ni mdogo sana. Hili nalizungumza kwa mustawa wa wote, si katika ilmu hii ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wala ilmu ya kujua mambo ya kilimwengu, imma ilmu za tib au ilmu za handasa, kwa maana mambo ya uhandisi au ilmu kadha wa kadha, bali hata katika mambo ya kimaendeleo, siasa na uongozi bora na kadha. Siku zote sisi tuko nyuma, hatuwezi kubuni mambo kwa sababu tunapenda vile vitu rahisi rahisi, hatuna ubunifu katika akili zetu. Sasa hii hali ni mbaya sana, kwa sababu tutaendelea kuwa watumwa wa kifikra, watumwa katika kila jambo. Sasa jambo kama hili ni jambo la ajabu sana, kuwa mtu Muislamu kijana anayejitambua anakubali kuwa katika hali hiyo. Yaani katika jambo la dini yake anajua namna Uislamu unavyohitajia nguvu kubwa katika watu kuwekeza kwa kiasi kikubwa kwenye ilmu, kwa kiasi kikubwa sana, na yeye ni mmoja katika hao wahusika katika hilo, kama wanavyosema, mmoja katika wadau wa kulifanikisha hilo. Alafu utamwona mtu jifanya kama vile yeye hausiki, hayumo, wengine watafanya, yeye mwenyewe yuko kando kidogo, kuna mambo mengine muhimu zaidi. Hivi kweli kuna jambo la umuhimu zaidi la kupewa kipaumbele zaidi ya ilmu? Liko? Au ndio ule uafrika wetu sasa na tamaduni zetu na mila zetu za kuridhika na hali duni? Wewe ushakuwa Muislamu, ushafahamu, ushajitambua, wewe ni kijana wa Kiislamu, una maarifa, watambua mambo, asbabu za wewe kujikomboa kutoka hapo ulipo ukapiga hatua kubwa katika jambo la ilmu, sababu zote uko nazo, alafu wewe wazipuuza zote kama vile hazipo, watosheka na hali duni kabisa, hali dhaifu kabisa ya kiilmu. Ndio huu uvivu tunaoona kwa vijana wengi katika jambo la ilmu na kubabaisha babaisha. Miaka yaenda, miaka yaisha, hana anachokijua. kiangalia alichokipata ni kidogo sana. Kwa nini? Kwa sababu hataki kusumbua akili yake. Eti ama aminyani ahifadhi Qur'ani, aminyani ahifadhi hadithi, aminyani kikweli kweli mpaka afahamu kwamba ni masomo mathalan ya nahwu au masomo mbali mbali ya lugha, aminyani kweli kweli ajue. Yeye hataki hilo. Ya nini? Kujitia dhiki. Kwa aona kwamba anajitia dhiki na kujisumbua. Lakini wallahi umma wa Kiislamu na umma dini ya Kiislamu inahitajia watu kuwekeza kwa kiasi kikubwa sana katika elimu. Sana. Leo watu wanaosoma mambo ya kilimwengu huko, lau kama si shahada na kazi, asingekwenda mtu. Watu wangetafuta kazi rahisi rahisi tu. Sikia huyu konda, yule si bodaboda, yule si uza nini, si uza keki, yule si uza mikate, yule uza miogo. Basi zile kazi rahisi rahisi za kupata pesa. Yule atakubeti, yule atakufanyaje sijui. Basi pati pesa haraka haraka afanye starehe basi. Lakini jambo la kukaa kutafakari na kubuni vitu. Leo mtu anaweza kusoma mambo ya tibu, udaktari, akasoma hapa Tanzania, mwingine akasoma Amerika, mwingine akasoma Russia, mwingine akasoma China, mwingine akasoma Uturuki. Wanakuja watu tofauti, tofauti kabisa. Utashangaa, huyu sasa ukasomaje huyu? Mbona huyu yuko hivi? Huu ni mfano tunatoa. Nazungumza kwa iliyokuwa aghlab. Kwa ila kuna watu wamesoma umuhimu wana maarifa. Lakini tunazungumza ili hali halisi ilivyo. Leo watu wanalalamika hiki, wanalalamika kile, wanalalamika kile. Lakini watu ndio sisi sisi. Akipewa huyu leo avuruga. Akija huyu kaiba. Kufanya hivi karibu, kufanya hivi. Yaani sisi tuna matatizo gani? Sasa mambo hayo tutakapoyaleta mpaka kwenye dini, ili jambo haliwezi kuwa. Haliwezi kuwa. Lazima likemewe jambo hili. Lazima likemewe. Na vijana wazinduliwe walifahamu jambo hili. Kwa hiyo sisi tuna masuhulia ya kukumbushana mambo haya. Kwa hakika masuhulia tuliyokuwa nayo ni makubwa sana. Na hatua ya mwanzo kabisa ya kimabadiliko ni kubadilika wewe kwanza. Sio taka familia yako na watu wako watu wa kiilmu, basi onyesha mfano na wewe. Pambana kwenye jambo la ilmu. Onyesha bidii. Unaona wakati unakwenda. Paadhiniwe kwanza. Naam. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أمي توفى فنوز مريف سانا كني كتاب تاكي هكي مفتاح دار السعادة يو يمانينو أمبايو يمبوكي وكتوكو كوميل بن زياد النخعي ambayo yeye amesimuliwa au ameambiwa na Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah. Maneno haya tuliwahi kuyasoma hapa katika majlisi hii, nadhani mwaka mmoja kabla ya huu katika majlisi hii tuliwahi kuyasoma maneno haya wakati tukiwa tumefungua chuo chetu. Sasa ameyasherehesha vizuri sana, lakini mimi nikitazama wakati naona kama wakati hautaruhusu kuisoma sharhi ya maneno hayo. Mtasoma ili matni kwanza, alafu insha Allah hata kama sikukamilisha kwenye majlisi ya kesho nitakuja kukamilisha. Lakini lengo ni kuunganisha yale niliyotangulia kuyasema katika maneno ya Ibn al-Qayyim kwamba mwanadamu amepambanuliwa na mwingine katika wanyama, katika hayawan, kwa sababu ya ilmu na bayani. Na kadhalika sharaf ya nafsi ni ilmu. Bila ya ilmu nafsi inakuwa ni nafsi mbovu. Sasa katika kufidia kuchunga muda, nitayasoma maneno haya ili kuunganisha pale ambapo au kuunganisha yale ambayo nimetangulia kuyasema. Kumail bin Ziyad al-Nakhai, mmoja katika tabi'in rahimahullahu ta'ala, anasema maneno haya yafuatayo: akhadha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu biyadi. aliushika Ali bin Abi Talib mkono wangu. Ali bin Abi Talib alinikamata mkono siku moja. Fa akhrajani nahiyat al-jabbana, akanitoa mimi katika upande wa makaburi. Falamma ashara, wakati alipofika jangwani, kama vile unasema amsa, ameingia katika wakati wa jioni. Asbaha, ameingia katika wakati wa mchana wa asubuhi. Adha, ameingia katika wakati wa duha. Kwa hiyo ashara, ameingia kwenye jangwa, amekwenda falamma ashara, mpaka alipofika jangwani. Tanaffasa suadaa, alivuta pumzi ndefu, alipumua kwa nguvu. Tanaffasa suadaa, alivuta pumzi ndefu. Thumma qala, kisha akasema Ali bin Abi Talib, ya Kumail, ya Kumail ibn Ziyad, inna hadhihi alquluba awiyatu. Ewe Kumail mtoto wa Ziyad, hakika hizi nyoyo ni vyombo vya kuhifadhia. Hizi nyoyo hizi ni vyombo vya kuhifadhia. Fahfadh anni ma aqulu lak, basi hifadhi kutoka kwangu yale nitakayokuambia. Nyoyo hizi ni vyombo vya kuhifadhia vitu, sasa hifadhi kutoka kwangu yale nitakayokuambia. Annasu thalathatun, watu wako katika makundi matatu. Sasa wewe jichagulie kundi lako, alafu liharakishie kundi hilo kuliendea. Faalimu rabbaniyo, kundi la kwanza ni mwana wa chuoni mwenye kumjua Allah, mwana wa chuoni mlezi. Wa mutaallimun ala sabili najati, na mwenye kujifunza ambaye yuko katika njia ya kutafuta uokovu. Wa mutaallimun ala sabili najati, na mwenye kujifunza ambaye yuko katika njia ya kutafuta uokovu. Tafuta kuokoka huyu mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Wahamajun ra'aun, na wapumbavu wajinga. Wahamajun, na wapumbavu ra'aun wajinga. Atba'u kulli na'iqin, ambao ni wafuasi wa kila anayepiga kelele. Kila atakayezungumza huko kasema jambo lake, wao watafuata. Kasikiza huku, atafuata. Hamaj alhumqa, ra'aun aljuhalu, wajinga hao. Attagham alahdaf alladhina la manzilata lahum inda an-nas, watu ambao hawana daraja yote mbele za watu. Yamiluna maa kulli rihin, watu ambao wanamili na kila upepo. Tayari kumili, idha rihu malat mala haithu tamili, upepo utakapomili basi na anamili kule utakapoelekea. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, hawajapata mwangaza kwa nuru ya ilmu. Nuru ya ilmu haija waingia wao, kwa hawana mwangaza. Walam yalja'u ila ruknin wathiqin, na wala hawakuegemea kwenye nguzo iliyo madhubuti. Ya Kumail, alilmu khairun min almal, kwa tayari ushafahamu makundi matatu, sio? Alalimu arrabbani wa mutaallimun ala sabili najati wa hamajun ra'aun atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rihi lam yastadhi'u bi nuri al-ilmi, kwa sababu ile ilmu ina nuru yake. Sasa mtu anaweza akasoma kidogo tu, hajafika kokote, akaacha ile ladha ya ilmu, hajaigusa bado, huyo karudi nyuma. Hawa watu ni watu hatari sana, wako katika hali ya hatari sana, kwa sababu hatari yao ni kwamba yamiluna ma'a kulli rihi, hawa upepo wote unaweza ukawasomba hawa. Sasa hebu angalia wewe, wasoma kusoma kwako kote, pingine kuisoma Qur'ani mwanzo mwisho hujui, au hujui maana yake sahihi, hujasoma vitabu vya ilmu vya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ukayajua mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila masala, bado hujajua katika misingi ya lugha, vitabu vya nahwu vidogo vidogo tu, bado hujasoma. Pengine ukamjua huyu ni fa'il na huyu ni maf'uli, huyu ni maf'ul mutlaq, hii ni hali, hii ni tamyiz, huyu ni maf'ul ma'a, hujui wewe, wenda tu. Sasa hii hali ya ulimwengu ilipokuwa imejaa upotoshaji namna hiyo, wewe utakwepaje? Wewe hujui misingi ya aqaid, hujui chochote katika mambo ya aqaid kwa misingi ile, talbisi ndogo tu wayumba. Kwa nini? Kwa sababu ghairu muassal katika jambo la ilmu, bado hujaingia katika ladha ya ilmu. Sasa hali hiyo waachaje kusoma wewe? Kwa hali hiyo wewe wapuuza vipi kusoma? Sio ndio ujitahidi sasa, usije ukadanganywa. Sasa kuna watu wa aina hiyo, hamaj ra'au atba'u kulli na'iq yamiluna ma'a kulli rihin lam yastadhi'u bi nuril ilmi wa lam yalja'u ila ruknin wathiqin. Bado hili kundi ni kundi lio katika hali ya hatari sana, hasa katika ulimwengu huu uliojaa viroja vingi, uliojaa mitihani na misukusuko mingi. Unatakiwa utoke hapo kwa salama yako na salama ya familia yako, watoto wako, wake zako, ndugu zako, uwe madhubuti, ukoo wako, mji wako. Soma, asipatikane mtu wa kubabaisha katika jambo la dini yenu. Ya Kumail, alilmu khairun min almal, ewe Kumail, ilmu ni bora kuliko mali. Kwa hiyo kuelewa, lakini hii kuna watu hawaelewi hilo. Kwa nini? Alilmu yahrusuk, elimu itakulinda, wa anta tahrusu almal, na wewe unailinda mali. Elimu itakupa ulinzi, itakulinda, bali hiyo elimu italinda mali yako, kwa sababu una elimu, utajua kufanya tadbiri katika mali yako. Lakini almalu wa anta tahrusu almala, walmalu tanqusuhu nafaqa, na mali inapunguzwa na kutoa, walilmu yazku ala alinfaq, na ilmu inaongezeka kwa kuitoa. Wa fi riwayati ala alamal, walilmu yazku ala alamal, na ilmu inazidi inakuwa kwa kuitoa, kwa kufanyia amal. Walilmu hakimun, na ilmu ni hakimu, ndio inahukumu mambo. Elimu ndiyo inayohukumu mambo. Walmalu mahkumun alayhi, na mali ni yenye kuhukumiwa. Ya Kumail, mahabbatu alilm dinun yudalu biha, ewe Kumail, mapenzi ya kuipenda ilmu ni dini ambayo watu huabudu kwa dini hiyo. Alilmu yuksibu alalim ta'ata fi hayati, elimu inampa wanawachuoni taa katika uhai wake. Wajamilu aluhduthati ba'da wafatihi, na uzuri wa mazungumzo wa utajo baada ya kufa kwake, atatajwa kwa kheri. Wasaniatu almali tazulu bizawalihi, na sanaa ya mali itaondoka kwa kuondoka yeye. Akishakufa watu watagawana mali, khalas, kadhi imeisha. Ya Kumail, mata khuzanu alamwal wa hum ahya'un, ewe Kumail, wamekufa walihodhi mali, na hali ya kuwa wao bado wako hai, chakufa. Walulamau baqun ma baqiya ad-dahru, na maulama ni wenye kubakia muda wa kubakia wa zama, muda wakati upo na maulama wako hai. Wanatajwa maulama Ash-Shafi'i, Ahmad na wengine walikuwa kabla yao na walikuja baada yao, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad rahimahumullah ta'ala, Sufyan ibn Uyayna, wal-Thawri, wal-Awza'i, wabn al-Mubarak, al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wal-Tirmidhi, wal-Nasa'i, wabn Maja, wal-Darimi, wabn Khuzayma, wabn Hibban, ka'annahum ahya, kana kwamba wako hai, labda wako mahali fulani hivi. lakini washakufa miaka mingi iliyopita. Je, katika wakati wao hakukuwa na matajiri? Wewe mjua tajiri gani katika wakati huo? Atajwe kwa lipi sasa? Ha? Tajiri alitajwa Karun kwa ubaya tena. Kwa ule ubaya aliofanya. Alikuwa na mali kweli kweli. Na Karuna kana min kaumi Musa fabagha alayhi. Sawa. Kwa ametajwa lakini ametajwa kwa ubaya. Lakini ulama hutajwa kwa khairi. Ayanuhum mafqudatun. Dhati zao zimekosekana, yani hawapo. Al-Bukhari hayupo. Muslim hayupo. Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah hawapo. Lakini wa amthaluhum fil qulubi mawjudatun. Na mifano yao katika nyoyo zipo, ni yenye kupatikana. Ha. Innaha huna la ilma. Ali akasema ha, hakika hapa pana ilmu. Akaishiria kwa mkono wake kwenye kifua chake. Lau asabtu lahu hamalatan, lau ningempata wa kuibeba. Kwa sababu shida nyingine iko hivi, pingine wakapatikana maulama wakubwa, watu wenye faida nyingi, wakazungukwa na watu wapumbavu watupu, hawataki kusoma, wakazungukwa na wajinga watupu. Ndio mpaka kuna wengine mtu ana elimu akaona sasa nitawafanyaje, labda niweke ngoma hivi, wapige ngoma hivi watakuja. Ndio baadhi ya washauri walikuwa wakikaa katika madarisi zao, sasa wajua siku nyingine tu tunapiga piga ngoma katika madrasa ili watoto waje, kwa sababu watoto wa Kiafrika watakucheza ngoma tu. Kwa kushapiga mdundo hivi watoto wanakuja nao. Mdundo ukizima wakimbia ndio zao. Hali mbaya kabisa. Sasa asema ha, inna ha huna la ilman, lau asabtu lahu hamalatan. Ah, hakika hapa pana ilmu. Laiti ningelimpata wa kuibeba. Bal asabtuhu laqinan. Bali ghaira ma'munin alayhi. Bal nimempata aliye mwepesi wa kuelewa. Bal asabtuhu laqinan ghaira ma'munin alayhi. Bal nimempata mwepesi wa kuelewa, lakini si mwenye kuaminiwa juu yake. Yastamilu ala taddini lidunia. Sasa mtu wa namna hiyo atakuwa afaa kweli? Anatumia ala ya dini kwa ajili ya dunia, kweli ana ufahamu, lakini ataka kutumia dini kwa maslahi ya dunia yake. Yastadhhiru hujaja Allahi ala kitabihi wa biniamihi ala ibadihi. Atakudhihirisha hoja za Allah juu ya kitabu chake na kwa neema zake juu ya waja wake. Au munqadan lil ahli ahli alhaq la basirata lahu fi ihya'ihi. Au ni mwenye kuwafuata watu wa haki, lakini hana utambuzi yeye katika kuhuisha kwake. Yanqadhu ash-shakku fi qalbihi bi awwali 'aridin min shubhati. Tutakuwa kuanzia hapa katika maneno haya. Haya matini tu ya maneno ya Ali bin Abi Talib anamwambia Khumein. Naona wakati umeisha. Sharhi si itakuwaje? Na kuna sharhi ya Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika juu ya maneno haya ambayo amesema al-wajhu at-tasi wa 20 ba'da al-mi'a ma rawahu Khumein ibn Ziyad an-Nakhai qala akhadha 'alayhi 'Ali ibn Abi Talib radiyallahu 'anhu biyadi فأخرجني ناحية الجبانة فلما أصحر جعل يتنفس السعداء. فكمشوا من الياك الإمام وسب حديثه أو منينها آثاره كتوكو علي بن أبي طالب لما كل يكون جنينك باذياك أسانيد مظلمة فيه جهالة في كذا. لكن كتك أعلام الموقعين كتاب شيء ابن القيم كتاب كينجيني watu wamezoea kuita i'lamu al-muwaqqi'in, ni shekhu eleza hapa, lakini tahqiqi inaonyesha jina lake tu a'lamu al-muwaqqi'in kwa fathi ya hamza. Katika a'lamu al-muwaqqi'in al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala alipoinukuu athari hii akasema wa huwa hadithun mashhurun 'inda ahli al-'ilmi yustaghna 'an al-isnad li shuhratihi 'indahum. hadithi mashuhuri mbele za watu wa ilmu, ujikwasia watu kuwache isnadi kwa sababu ya umashuhuri wake kwao. Lakini kwa ufupi nitaka kusema, namaliza mazungumzo yangu haya nilikusudia kuyasoma, nitakuja kuendelea nayo kesho inshallah, kama mtakuwepo hapa au kama mtotoroka, basi nitasema, mtarushiwa huko mbele safari. Lakini tutoje kuyamalizia kwa majlisi nyingine inshallah, kama ni moja, mbili, tatu. Ufupi ni kwamba nafsi ni kitu dhalili sana. Wewe utakujua hali yako wewe ya nafsi yako, wewe soma historia za mambo ya badul khalq, mwanzo wa kuumbwa viumbe, watu walivyogawanyika, miji walioishi, asili zao na kila kitu chake. Utaona hizo karne za katikati hapo, kuna watu hawakupata khairi kama hii ambayo wewe uko nayo. Lam yastadhi'u bi nuri al-ilm, watu walikuwa wakiishi katika hali za mila na tamaduni za makoo yao na makabila yao, vijijini huko, watu wengine wakiishi kwenye mapango, wengine wakiwa hawana nguo, wanavaa videmu na vibwende, sawa, wavaa ngozi au majani ya miti, magome yale ya miti au majani, hawajui mal Bukhari wala Muslim, hawajui kabisa, hawajui kwamba hizi kuna matni ya aqida tahawiya, sio alwasitiya, sio kadha. Wewe rudi tu nyuma waangalie watu wa familia yako ambao wewe umewadiriki, alafu baba zao, babu zao. Tunaona watu walikuwa wanaishi katika hali ya ajabu kabisa. Nazungumza hivyo wengi, watu waliotoka katika nchi hizi za Kiafrika na miji yake. Wewe angalia, hebu ipeleleze ile familia yako, alafu wewe umetoka tukaje hapo mpaka wajua leo kwamba si ushara wa sunna al-Muzani, eh? Umejuaje hii wewe? Ilikuwaje? Lakini ukiangalia, pengine mmezaliwa nyinyi katika familia yenu baba mmoja mama mmoja, mwenzako hayupo kabisa. Ukiambia sharifu sunna al-Muzani, anajua vipi aliwa hiyo? Pengine labda ajua ni chakula, haelewi, hayupo kabisa. Lakini ndugu yako mmezaliwa pamoja, pengine ni mkubwa yeye kuliko wewe, haelewi kabisa. Nanielewa unachokisema? Yaani kwanza wewe jitafakari, jitafute kwenye familia yako, waangalie watu wako waliokuzunguka, uone namna maisha wanayoishi katika jambo, nazungumza katika jambo la dini, kwa sababu sisi mara nyingi tunawatazama watu katika upande wa kilimwengu. Hata nilisoma mahali fulani habari ya alimamu mmoja katika wanawachuoni, simkumbuki ni nani, nikimkumbuka nitamtaja. Lakini sisi mara nyingi tulivyo kibinadamu huwa tunawatazama watu katika jambo la kilimwengu zaidi, kapata nini, fulani ana nini, fulani kafanikiwa. Lakini ile kufanikiwa kwake sisi tuangalie ile dunia yake, alafu na sisi tunatamani tuwe kama yeye. Yani huu ni ujinga uliopitiliza. Allah subhanahu wa ta'ala, wewe amekutoa huko uliko ukafahamu fadhila zake, ukafahamu ilmu, ukafahamu kwamba kuna ahlul ilmi na kuna mambo ya kiilmu mbalimbali ambayo wewe unatakiwa uyajue na huyajui. Mwenzako bado hajapata ufahamu, maana ni ufahamu wa mwanzo wa kujua kwamba ala, kumbe kuna hili, kuna hili, natakiwa nijue hili na hili, alafu nimfahamishe huyu, nimfahamishe na yule, eh? Alafu ushalijua hilo, waona kwamba yule mwenzako ambaye hajajua hilo yuko katika kheri kubwa kuliko wewe, kwa sababu yeye pingine akakucheka wewe. Na ndivyo ilivyo, mtu ambaye hajui kitu anaweza kumcheka yule ambaye anajua. Hii ni kawaida, ipo katika hali zetu. Sasa wewe usimtazame ndugu yako katika mtazamo wa kilimwengu bahta. Niliwahi kutoa hutuba siku moja hapa, nikatazama nikazungumzia mtazamo wa watu wa kidunia wanapotazama mambo na mtazamo wa watu wa ilmu. Nikataja kisa cha Qarun, nitoa katika hutuba moja hapa, inshallah nitakuja kutaja mara nyingine. Watu walipomuona Qarun, wale watu wa kilimwengu walimbabaikia, leti na sisi tungepewa mfano walichopewa Qarun. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Tutamani sisi tungepewa mfano waliopewa Qarun, hakika Qarun ni mwenye bahati kubwa kabisa. Hii kuna haja ya kueleza hili namna watu wanapoitazama dunia. Sasa wewe unapowatazama ndugu zako, nataka kukunasihi katika hilo, watazame watu wako waliokuzunguka, ndugu al-ashiqa au marafiki, majirani, al-a'mam wa'ammat na wengineo, watazame katika mtazamo wa dini, alafu jitazame na wewe. Ilikuwaje wewe ukawa hivyo? Je, wale hawastahiki kuhurumiwa? Maana watu wako mbali kabisa katika jambo la dini. Wengine walilahi alhamdu wamejitambua, wakaona kilichobakia kwa wao ni kuingia msikitini kuswali, na swali swala za kitano khalas, ikifika Ramadhani atafunga, lakini hana lolote katika jambo la dini analolifahamu, wala hana juhudi yoyote ya kujifunza. Sasa watu hao watakiwa wewe waondoshe pale walipo, lakini kwa kufundisha ilmu, wafundishe ilmu. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلام. موجة تكون وشوني الكاكة كمجلس موجة علم وكمونا متو أنا بيتا بالي ولمتو أمي بيوا سهم كتك الدنيا أكا أتشا مذاكر أكا ولا متزام ولمتو متزام لكي متزام واكي لمتزام وكستعجبش ونكتماني فلان يولي yuko vile, yani kama vile na yeye atamani, natamani na mimi ningekuwa na kipando kama kile na kitu kama kile. Yule shekhe wake pale akamwambia, huenda wewe umetamani kile ambacho niko nacho fulani. Akamwambia ndio, imenipitikia mimi katika nafsi yangu hilo. Akamwambia waonaje sasa kile ulichokuwa nacho tu apate yeye, alafu wewe upate kile chake. Yani hiyo elimu yako yote hapo ilipo itoke hapo iende kwa yule, alafu wewe upewe kile alichonacho. Yani urudi iwe bumbu kabisa, ujuzi chote, lakini una vipando vizuri, una mali, una hiki. Wasemaje? Wasema siwezi kutafuta mbadala wa elimu, sikubali hata siku moja. Maneno nimeyaona, anasema Abu Ja'far al-Tahawi وأسمى كنت عند أحمد بن أبي عمران نلقوا مبلز أحمد بن أبي عمران فمر بنا رجل من بني الدنيا أخطبتي أمتو كتك واتو ودنيا نكم تزاما نكوالي مشغوليش ونكيلي أماشو ممي نكوناتو كتك مذاكا أكنبي ممي أحمد بن أبي عمران كأني بك قد فكرت فيما أعطي هذا الرجل من الدنيا كانك ومبوي ninavyokufahamu mimi umetafakari kile alichopewa huyu katika jambo la dunia. Qultu lahu na'am. Qala hal adulluka ala khalla hal laka an yuhawwila Allah ilayka ma 'indahu min al-mal wa yuhawwila ilayhi ma 'indaka min al-'ilm fata'isha anta ghaniyan jahila wa ya'isha huwa 'aliman faqira. فقلت ما أختار أن يحول الله ما عندي من العلم إلى ما عنده فالعلم غنى بلا مال وعز بلا عشيرة وسلطان بلا رجال. كما بيا نكفن بيش هلا نكفن بيا جامو Unaonaje Allah akubadilishie wewe mali yake akupe wewe, alafu ile ilmu ulionayo ihamishwe iende kwa yule, ili wewe uishi katika hii dunia hali ya kuwa ni ghani tajiri lakini mjinga, na yule aishi hali ya kuwa ni alim faqir. Akasema Abu Jafar al-Tahawi, mimi sikhitari Allah subhanahu wa ta'ala kunibadilishia elimu niliyonayo ili nipate vile alivyokuwa nayo yule. Kwa nini? Kwa sababu fali ilmu ghinam bila mali, ilmu ni utajiri bila ya kuwepo mali, wa izum bila ashira, na ni utukufu bila ya kuwepo na watu, familia, watu na nini, yani bila ya kuwa na watu kukunusuru, ukoo, wa sultanum bila rijal, na ni ufalme bila ya kuwa na watu. Hata kama huna watu wa kuwatawala, lakini maadamu na ilmu, wewe ni sultan. Hivi ndivyo walivyofahamu wanaochuoni. Sasa wewe watazame ndugu zako kwa utazamo, kwa mtazamo wa shafaka, kwamba hawa wako hivi, hawa wanahitaji hawa, au vizazi vyao au jamaa zao wanahitaji hawa. Mimi nimetoka toka vipi huku? Je, mimi nirudi tena huku? La, usiangalie hivi, yaani litazame hilo vizuri, rudi katika usawa, soma kwa bidii, lakini lengo kuu kabisa ni kuonyesha ujinga kwenye nafsi yako na kuukataa ujinga katika familia yako na watu wako waliokuzunguka. Ukatae kabisa, kama watu waliishi katika jahili huku, basi isiwe wewe, wala wasiwe wale ambao wamezalikana na wewe au waliokuzunguka, wasiishi katika jahili. Lakini hilo haliwezekani mpaka ufanye kitu. Sasa katika mambo ya sharafu na hasabu, wanawachuoni wanasema watu wako aina katika familia, wako katika mafungu manne, lazima apatikane mtu wa kujitoa muhanga wa kujenga. Kama katika familia yenu kulikuwa na machifu na mabwana wakubwa, basi huyo aliyeleta hiyo fakhari wanamuita banin, alafu kuna mubashirun, alafu kuna muqallid, alafu kuna hadim. Tutaje kutoa maelezo mara nyingine insha Allah. Vizazi vinne: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، أمجاد. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.